qalamirdan gapiramiz. Bugun 28 aprel kuni Hindiston poytaxti New Delhi'da Shanghai hamkorlik tashkilotiga a'zo davlatlar mudofaa vazirlarining yig'ilishi bo'lib o'tadi. Bu haqda Rossiya Federatsiyasi Mudofaa vazirligi xabarida aytildi. Tadbir davomida xalqaro va mintaqaviy xavfsizlik, mudofaa va xavfsizlik sohasidagi hamkorlikni yanada mustahkamlashning dolzarb masalalarini muhokama qilish rejalashtirilgan, deyiladi vazirlik bayonotida. Tadbirda Rossiya, Hindiston, Qozog'iston, Xitoy, Qirg'iziston, Pokiston, Tojikiston, O'zbekiston mudofaa vazirlari, shuningdek, Shanghai hamkorlik tashkiloti bosh kotibi ishtirok etishi kuzatilmoqda. Yig'ilishda Belarus va Eron mudofaa vazirlari ham kuzatuvchi davlatlar vakillari sifatida qatnashadi. Mavzu yuzasidan batafsil ma'lumot qalampir.uz saytida.